Pievērs uzmanību tam, lai mikrofons neatrastos pārāk tuvu mutei. Citādi var tikt ierakstīta tava elpošana. Ievēro apmēram 3 cm attālumu, tas ir divu pirkstu platumu, un pievērs uzmanību tam, lai zilā bultiņa būtu vērsta uz tavu muti. Uzmani, lai austiņu kabelis neatvienotos. Ja spraudnis atvienojas, ierīce pārslēdzas gaidstāvis režīmā.